Prru, kurru, nadgunzu, nabera. Jesu apokote notere. Jise Markus, kurru, nadgunzu, omoton nangurrun gerak, nabera, adilotzi kurrun gerak, nadgunzu, nabrando. Barto, sondaino kemme, jisi kurrun gerak, omoton nangurrun gerak, adilotzi kurrun gerak, nabrando. Na Jesu inye, toporate Jesu onago, nadapu adugunzi. Na Yesu otkanji na uroro regensi, gopo mamuji na otau, na urgo kwe ya udo kurodvinya yaw, na gena rana tapa yaw. A Yesu o apo pelegensi, mariamu, kwa wana rerburu riadho. Raporo na ondia. Oli na gauro were, wena rurigida na nago, usubi nogensi, na tapa yaw. Na Yesu okoro mamuji umadho, hapaka yano apo gensi, okoro ide kengada gigen. Na Wamo na kutinge kepo yingina. Na uroko kuro rabo nage ningyo trili dulu. Nage kuro poyo. Nage peyo noteren. Nage dhiyo noteren. Noliru. Auro sisula na kuka Yesu waboya. Na Yesu wakuro ino uroka kadunga. Tachonda gingo nago tachamiyo. Ogi ino uroka nsikau. Akadunga na uroko. Ote koriwe rugiago. Aba mo na. Purpero giagin. Aka mbihino nonga kadunga. Zingi derek. A tikete do rorigida na gintara bino kenzi. Ka kenden watanya wikenzi. Ketinga songi desa pambinge. Yesu abina chonga katunga. Wa genzi na gona Yesu al Mesihe. Po katunga techon de tokozi. Tede son tokozi. Tega da adu. Kasi anyo tokozi tingi. Dere. Aka genzi koka nagetson. Kokide son tokozi.